iyadoo aysan jirin rajo badan oo ah in laga iibsado, ayuu haddana isbuuc walba soo saaraa wargeyska Xamar ee ka soo baxa magaalada Muqdisho. Axmed Maxamuud Dhicise Unyaanyo oo xirfadda qur-aannimada ku shaqaynaya muddo 46 sano ah welina haya howshaasi. Axmed waxa uu xirfaddan soo galay xilli wargeysyadu ay yihiin isha keliya ee laga helo xogta iyo cilmiga aadna looga iibsado dalka. Xasuus gooniya ayay maalmahaasi u leeyihiin.
bilaabay 1974 ayaan wargeyska xadeegta Oktoobar dowladda waxaan ka ahay dadka maaragtay askar maroodiga oo waxaa soo qaado ayaan ka bilaabay. waxay ahayday wargeyska xadeegta Oktoobar waxaa la daabacayay 10,000 maalintii la daabacayay. intuu ku jiro makiinada daabacadda bannaanka loo safanayay si joraakaas loo helo, maxay wargeysku ugu horreeyey oo su-aal ku soo baxu ahaa, dadka dhan baa akhrinayay, islaama aqrisanayay, waxaa la geynayay gobollada, diyaara lagu qaadayay. marka wuxuu lahaa muhiimad waxbarasho, ilay wuxuu lahaa qaybta tacliinta, qaybta isboortiga, qaybta maaragtay su-aalaadka.
markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dalka meesha keliya ee wararka laga helo waxay ahaayeen wargeysyo badan oo si maalinlaa uga soo baxaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhicise mar kale ayuu halkaasi ka helay fursad sii dheer gelisay shaqadiisa qur-aannimo.
markii maaragtay dowladdii khad ka baxday, waxaa dhacday wargeysyo waxaa bilowday la yiraahdo madax bannaan oo A4 u badan sayskooda cabirkooda oo wada xor ah, wargeys xor ah, dadkaas xoray ahaayeen, milkiilayaasha xoray ahaayeen. marka 250 joornaal aa soo baxday, ilaa idaacad ma jirto, tii qaranka way baaba'day, telefishin ma jiro. marka muddadaas ilaa 6 sanadood wargeys dalka Muqdisho qiimu ka lahaa aada buu u gudmay. waxaa dhacday wargeysyo 600 xabo aniga dadkan ka shaqeynay gura leelaado maal usbuuci 800 joornaal daabaceen. markaas waa badiya waxaa loo raraya, waxaan u qaadaynaa Nairobi iyo waxaan geynaynaa Jabuuti.
dunida casriga sii noqonaysa iyo tiknoolojiyada ayaa saameyn xoogan ku yeelatay wargeysyada ka soo baxa guud ahaan dunida, si gaara kuwa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kuwa oo horeba ula tiicaya dhaqaale la-aan xoogan oo haysatay. in badan oo ka mid a ayaa xirmay, walow tiro yar oo kooban ay shaqeeyaan. haddana warbaahinta baraha bulshada ayaa jiidatay dadkii akhristayaasha u ahaa.
laakiin markii digital soo baxay oo alaabtan faraha fudud ay timiday, waxaa isla markiiba hoos aaday wargeyskii. maxay waxaan maanta qorno ayna maray idaacadaha bilaabeen in la sheega idaacadaha oo maxalliga ah, wargeyska noo gudma subaxu sheega uu leeyahay wargeyska soo baxay markaas dhex jirna warniyo galabtii sheega. marka wargeysyadii marka hoosi aadeen sababta waxa waaye war degdegaa la helay, war taabaa la helay. laakiin isla markii aqoonta annagaa wadna, waa ninka ka shaqeeya TV-ga waa inu qalqaata wax qoraa, kan wax akhriyaa waa wax akhriyaa. marka annagu waxaanaa salki, waxaa la yidhaahdaa wargeys waa macallin.
Cabdifitaax Yuusuf Faarax Wabi oo ka mid a aqoonyahanada dhallinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya ayaa qiraya in laba arrin ay sabab u tahay in dad badan aysan akhrisan wargeysyada ka soo baxaya Soomaaliya, sida in badi ay qoraan xogta baraha bulshada taal ee wararka maalinlaha ah, iyo inaysan jirin maqaala ay ku qoraan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaca leh oo ku soo baxa wargeysyada oo sababi lahaa in daraadood loo iibsado oo akhristayaal badanna ay ku soo hirtaan.
wararka hadda waxaa inta badan Soomaaliya markii la yiraahdo laga helaa wararka ee baraha bulshada iyo idaacadaha. wargeyskana waxaa la rabaa intaa wax ka duwan oo waxa baraha bulshada lagu qorayo iyo idaacadaha wax ka dheeriya ama faahfaahin ka dheeriya in laga heli karo. laakiin wargeysyada Soomaaliyeed waxay un qoraan inta badan aan ka arkay wax ay soo bandhigaan baraha bulshada lagu soo bandhigo ama idaacaduhu ay sheegaan ba wargeysyada Soomaalida badankoodu ay awoodda saaraan. markii aad taleefankaaga haysto xogtii aad ka akhrin karto, inaad marka wargeys aad iibsato ama warqadiidii aad qaado baahi badan uma qabtid. laakiin markaa is leedahay xog badan aad ka heli kartaa oo xog badan oo dheeriyaha meeshaan ku jirta aad leedahay oo siyaasiyiin caan iyo aqoonyahano iyo qoraaladoodii iyo bandhigoodii ku jira aad isleedahay, waad iibsanaysaa. waana ku qasban tahay inaad iibsato markaas. laakiin markii aad taleefankaaga wax walba aad kaga dhammaan karto, baahi badani kuuma qabanaysa sida aniga aaminsanahay.
aasaasaha wargeyska xamar oo hadda isbuuc ee hal maalin soo baxa axmed dhicisow nyaanyo ayaa hadda aaminsan inuusan shaqadiisa qoraannimada wargeysyada uusan joojin doonintaa beddelkeedana uu ku dadaali doono sidii uu sii kobcin lahaa maadaama qoraalka uu yahay meelaha sida gaarka ah dadka wax looga baro.
Kulley kulley anada xirfadan ku noolaa waa qoraalka, xirfad kale kuma nooli. Marka inta ka dhab cimriga waxaan ku dhex jiraaya qoraaga. Hadda waxaan ahay qoraa buugta qoro garoow, waxaan ku tagay laba kale qoraanimo Jabuuti, waxaan ku tagay qoraanimo haddeed ilaa lixdan buug anigu aan leeyahay xamar lagu gadaa taalo. Waxaan ku sheegaa wariye 81 buug ugu horreeyan qoray, buug ugu horreeyay oo laraada gool oo sportiga ah 120 ciyaartoy oo marar Soomaali ah yacni gobolladan buug ka dhigay. Marka waxaa marka waa la gadanay qoraalka dowladda gadanaysa, baahi baa loo qabay hadal iyo qoraal. Buuggaas oo dowladda ay gadatay guriga aan ku dhistay ilaa hadda 3 sano ku noola.
Guud ahaan dunida waxaa noocyada kala duwan ee warbaahinta sida raadiyaha, wargeysyada iyo telefishinada saameyn xooggan ku yeeshay shaqadooda warbaahinta baraha bulshada, laakiin waxay si gooniya u sii taabatay wargeysyada. Hase ahaatee waxaan la saadaalin karin haddii ay xaaladdu sidaas sii ahaato inta Muqdisho wargeysyada haray ay sii shaqayn karayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.